Hvorfor er det så vanskelig å gå ned i vekt? Og hvorfor er det egentlig så vanskelig å holde vekta etterpå? Hvorfor er det så mange flere overvektige nå enn før? Og hvordan behandler vi folk med fedme? Og hvordan behandler vi barn med fedme og overvekt? Hei og velkommen til forskning.nos podcast Spør en forsker. Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli, og med meg har jeg journalist Lasse Bjørnstad.
Hei igjen, ja.
Hei, hei. I denne episoden så skal du få høre en debatt som vi arrangerte på Kulturhuset i Oslo i forbindelse med forskningsdagene.
Og denne episoden den vil være litt annerledes enn den forrige episoden vi hadde, for dette er da basert på et arrangement og en debatt som vi hadde, og det kommer vi til å gjøre en gang iblant når vi arrangerer debatter i Oslo, da. Men neste episode igjen, den vil være som forrige, som kom for noen uker siden, som handlet om drømmer. Og hvis du ikke har hørt den, så hør den nå. For det var mange som hørte på den, Bjørnar.
Ja, det var veldig mange, og det var jo flere tusen. Så tusen takk til alle dere som har hørt på den episoden, og tusen takk til alle som har lagt igjen en anmeldelse og ratet oss på iTunes.
Da kan Bjørnar starte debatten som var på Kulturhuset, som for så vidt var helt smekkfullt. Det var så mange mennesker som ville komme dit og høre at de måtte sette vakter i døra for å holde folk ute.
Velkommen hit til Kulturhuset. Mitt navn er Bjørnar Kjensli, jeg er redaksjonssjef i forskning.no. Jeg har med meg min redaktør, Nina Kristiansen. I dag har vi fått med oss et panel med forskere som skal hjelpe oss med å finne ut hvorfor det er så vanskelig å gå ned i vekt.
Og en måte vi skal gjøre dette her på i dag er at vi skal begynne med barn. Mange av oss har vært barn før. Barna blir voksne. Så vi begynner med barn, og så slipper vi til spørsmål i salen. Og så går vi over til voksne og fedme og overvekt. Og så slipper vi til spørsmål i salen. Så, ja.
Ja, først så kan vi la forskerne få lov å introdusere seg selv. Kan du begynne med Jorunn, og hva forsker du på nå, og hvem er du?
Ja, jeg er Jorunn Sundgodt Borgen. Jeg jobber på Norges idrettshøyskole på det vi kaller seksjon for idrettsmedisin. Et fantastisk sted å være. Mange gode medarbeidere, mange dyktige stipendiater og mastergradsstudenter. Jeg har i veldig mange år vært opptatt av spiseproblematikk og hele spektret av spiseproblematikk, fra ekstrem undervekt til ekstrem overvekt, og har hatt mange spennende forskningsprosjekter både på toppidrettsutøvere og såkalte normale mennesker. Det kanskje mest spennende prosjektet akkurat nå, eller som har pågått i 3-4 år, det er ledet av Therese Mathisen, som sitter her, som er en av våre ekstremt dyktige doktorgradsstipendiater, som gjør et revolusjonerende prosjekt. Hun har utviklet en ny behandlingsmetode der vi kombinerer bruk av fysisk aktivitet og kostveiledning. Så skal denne metoden testes opp mot tradisjonell metode, som er kognitiv atferdsterapi, og gruppen som deltar i dette prosjektet er kvinner i alderen 18-40 år, som har enten diagnosen bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Og det er jo ganske nært knyttet til det som er tema her i dag, og jeg kommer ikke til å røpe noen resultater i løpet av kvelden, for de skal Therese publisere først. Men kanskje det kommer noen drypp.
Da kan vi lese om det på forskningen nå.
Yes.
Kan vi fortsette med Gøran? Hva forsker du på nå, og hvem er du?
Ja, mitt navn er Gøran Hjelmseth. Jeg leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, som ligger i Sykehuset Vestfold. Vi behandler over 1000 nye pasienter med sykelig overvekt hvert år, og også barn som sliter med alvorlig overvekt. Jeg er også professor ved Universitetet i Oslo. Vi forsker på mye rart, men noe av det mest kontroversielle vi forsker på, det er vektreduserende kirurgi hos barn, eller ikke hos barn, men hos unge. Men noen tror at vi forsker på barn, men vi forsker altså på ungdom mellom 13 og 18 år, og ser hvordan vektreduserende operasjoner fungerer på de. Men vi har masse forskjellige forskningsprosjekter.
Da tar vi Gro.
Ja, jeg heter Gro Rugseth. Jeg jobber på Institutt for fysioterapi på Høgskolen i Oslo Akershus. Jeg er selv fysioterapeut og jobber med forskning og undervisning på instituttet. Jeg har vel i sånn cirka 20 år vært veldig interessert i feltet overvekt og fedme som ja, både som fenomen og som forskningsfelt. Jeg tok min doktorgrad på en større kvalitativ studie om hvordan det erfares å være overvektig eller fet i en tid hvor ingen vil at du skal være det. Akkurat nå så er jeg i ferd med å avslutte et engasjement i et stort europeisk prosjekt hvor vi har gjort en litteraturgjennomgang av forskning på faktorer som spiller inn sammen med for eksempel etnisitet da, i forhold til overvekt og fedme. Og så sitter jeg akkurat i disse dager og skriver på et bokkapittel om etikk i forhold til overvekt og fedmebehandling på barn og unge.
Ja, veldig spennende. Da skal vi gå i gang med barn.
Kan jeg få si noe først?
Ja, si noe først.
Jeg ble litt sånn emosjonell her i sted når de sa at dette gjør vi på forskningsdagen og sånn. For jeg kom på sist gang jeg hadde snakket på forskningsdagene, det er i morgen, 28 år siden, og den damen som ble født der, hun sitter der. Da hadde jeg foredrag på forskningsdagene, vi hadde en seanse oppe på Norges idrettshøyskole, og min veileder da var jeg stipendiat, han sier plutselig at nei, Jorunn, nå må du avbryte foredraget ditt, for du er i ferd med å føde. Og jeg blir kjempeflau. Og den jenta der, hun ble da født 6 timer senere. Så det var min siste historie fra forskningsdagen. Det kommer ikke til å skje i dag.
Nei. Nei. Nei, men det, da vet vi det. Da vet vi det. Alle har hørt om fedmeepidemien, ikke sant? Den ruller over hele verden. Det er ulike vurderinger av hvor alvorlig det er, men at vi har en fedmeepidemi, det står både i offentlige dokumenter, det snakker forskere om. Og så hadde vi da en liten sak på forskningen for ikke så lenge siden. Er fedmeepidemien blant barn snart over? Og da er det sånn at etter flere tiår med økende barnefedme finner forskerne en tydelig nedgang i andelen gutter med overvekt eller fedme i Sverige. Forskere ser den samme tendensen i noen andre land, også i Norge. Og også Folkehelseinstituttet ser at andelen barn med overvekt ser ut til å ha stabilisert seg og gått litt ned blant barn i 8-årsalderen de siste årene. Men fortsatt da, så er det mellom 14-15% av jenter og gutter i 3. klasse som har overvekt eller fedme i 2015, ifølge Folkehelseinstituttet igjen. Så jeg har lyst til å spørre dere, begynne med deg, Gøran, hvor alvorlig er, eller har vi en fedmeepidemi, og hvor alvorlig er den blant barn?
Ja, vi har en fedmeepidemi, og den er veldig alvorlig, og i verden i dag, det er jo publisert helt nye ferske artikler i New England Journal of Medicine i sommer, og i Lancet nå, som viser at fedmeepidemien på ingen måte er over. At noen norske tall kan være oppmuntrende, det er fint, men det er absolutt ikke globalt slik vi ser det. Og fedme tar ca. 4 millioner liv per år i verden i dag gjennom de fedmerelaterte følgesykdommene. Og i USA så er det flere og flere barn og unge som får type 2-diabetes. Og når barn og unge får type 2-diabetes, det er faktisk flere barn som får type 2-diabetes enn type 1-diabetes. Type 2, det er det som før ble kalt for gammelmannssukkersyke. Så hvor man har i og for seg insulinproduksjon, men hvor sykdommen faktisk er enda mer alvorlig. Så når barn og unge får type 2-diabetes, så får de veldig fort alvorlige komplikasjoner. Så det er veldig alvorlig.
Men
epidemien
si
er ikke over.
Nei, men hva med Norge?
Altså, Norge har, vi har dårlige tall. Vi har dårlige registre, og vi vet ikke helt, men Folkehelseinstituttet har gjort en fin barnevekststudie. Men de har jo bare sett på 1-årsklasse, 8.-klassinger. Og der har de sett i tversnittstudier, de har ikke fulgt barna over tid, at det har vært litt opp og ned. Men 15-16% er klart lavere enn i resten av verden, så det er jo bedre i Norge enn i resten av verden.
Jorunn?
Ja. Vanligvis så er jeg veldig optimist, men her er jeg ikke optimist. Jeg vet ja at tallene våre kan se litt bedre ut, men vi har jo ikke her hjemme satt i system noe som kan bidra til å forebygge det fenomenet vi nå ser. Så jeg er veldig redd for at vi ser en økning ganske raskt igjen. For politikerne ønsker ikke forebygging, for det kan ikke måles på neste meningsmåling. De prosjektene tar tid, og der har vi ikke fått gjort det arbeidet som vi har ropt om i over 20 år når vi så denne epidemien komme, dessverre.
Men jeg blir noen ganger litt forvirret når jeg ser både forskningsrapporter og medieomtale, og det det med begrepene overvekt og fedme. Fordi det både, altså begge dere to har sagt flere ganger, at overvekt ikke farlig i seg selv. Altså overvekt farlig som, fordi du, hvis du har overvekt, så kan du få fedme. Men i seg selv så ikke overvekt farlig for barn, stemmer det?
Ja, det stemmer delvis. Det stemmer så når du da... Men det stemmer på individnivå. Men hvis du ser på den globale overvektsepidemien, så øker risikoen allerede i normalvekt og litt øvre normalvekt. Så epidemiologisk, eller når du ser på store befolkningstall, så tar overvekt cirka 1/3 av livene, og så tar fedme cirka 2/3 av livene. Så overvekt har masse liv og veldig farlig på...
Men dette må du forklare, det ikke farlig på, du må jo si, det ikke farlig på individnivå, altså et barn som overvektig, da ikke, det ikke farlig, det ikke helsefarlig.
Jeg sier, altså dette jo litt komplisert, men det grad av farlighet. Så overvekt øker risikoen for hjerte-karsykdom og diabetes og død.
Det overvekt. Litt,
overvekt,
ikke fedme, men overvekt.
BMI mellom 25 og 30, som vi sier, hos voksne mennesker og tilsvarende hos barn. Det det ikke tvil om at det gir økt risiko, men den risikoen ganske lav. Så hvis man for eksempel voksen og har litt overvekt, for eksempel mellom 25 og 30, men ellers frisk, altså ikke har diabetes eller noe annet, så bør man ikke slanke seg for å redusere risikoen. For det ingen som har vist at det lønner seg å slanke seg. Tvert imot så kan man slanke på seg senere fedme. Så det som da gjelder å forebygge fremtidig fedme, øke fysisk aktivitet og følge de norske kostrådene.
Det var det jeg hadde tenkt å gripe inn på, fordi at vi vet jo, også når det gjelder unger, at hvis de i aktivitet, så reduserer du noe av den risikoen.
Så da kan du være overvektig, men sunn. Men Gro, du har jo reagert litt på det der med at det litt sånn barn blir puttet i farezonen fordi de har litt høyere vekt. Du hadde en kronikk i VG for ikke så 2-3 år siden, hvor du reagerte på at et barn som var sunt og friskt, men veide litt for mye, ble satt inn på varsel. Og kan ikke du si litt om det?
Jo, det kan jeg godt. Altså, det jo ikke sånn at jeg ikke deler bekymringen for barn som overvektige eller fete, men jeg kan også ha en bekymring for hva det innebærer at vi skal handle på det. Og måten vi handler i forhold til barn på, da. Det vel helst der jeg kommer inn med mine mer kritiske perspektiver på den aktiviteten som foregår. Og nå ble det jo sagt her at, det sa Gøran nå, at altså, voksne som overvektige trenger ikke å slanke seg, fordi at man også vet at det kan rekruttere til senere fedme. Og jeg tenker at den samme problematikken gjeldende for barn, og at det en veldig sånn skjør balanse da, mellom å gripe inn og ikke gjøre skade. Så det de problematikkene rundt dette her som jeg mest opptatt av.
Så da har vi en uenighet blant de fremste ekspertene i Norge på om hvordan man skal håndtere et overvektig barn. Et barn som ikke har utviklet fedme, men som veier mer enn BMI-skalaen for barn. Er du uenig om det? Ja,
jeg ser helt klart de bekymringene som Gro trekker frem, men så vet vi også at mange av de barna som utvikler fedme, de har blitt oppdaget for sent. Og det jeg mener den store bøygen her, det de stakkars helsesøstrene som egentlig har som oppdrag å fange opp tidlig de barna som synes å utvikle eller ha en ukontrollert vektutvikling. De må få det de har behov for å føle seg trygge til å ta tak i den problematikken. Da tror jeg at vi kan unngå mange av de utrolig triste tilfellene vi hører om, hvor barna har blitt, og foreldrene og hele familien har blitt håndtert på en slik måte at det blir noe veldig uheldig ut av det som skulle være noe konstruktivt og noe forebyggende for videre fedmeutvikling.
For det jo ditt felt, ikke sant? Altså hvordan folk som har, og barn som har overvekt og fedme, blir stigmatisert.
Ja, det kan jeg være veldig interessert i. Altså, mitt utgangspunkt for interessen der jo at jeg har snakket med voksne som har vært fete hele livet, og som har opplevd mye vanskelig på grunn av det, og som bærer dette med seg som en historie i tillegg til det å være fete, da. Så det klart at det å gripe inn overfor barn, det griper også da rett inn i det feltet som handler om å stigmatisere og bestemme seg for at noen ikke som de skal være, og at noen ikke bra nok. Og mitt poeng vel egentlig at altså, det medisinske feltet trenger kontinuerlig problematisering av den behandlingsviljen som de viser at de har. Mm. Noen må være der som gatekeepers, holdt jeg på å si, og passe på at, og minne dem på at dette er skjøre grenser. Her må det diskuteres og problematiseres. Det finnes ikke noe rett eller galt. Det finnes et eller annet midt imellom, og det er kjempevanskelig å håndtere.
Mm. Gjøran?
Jeg tror ikke vi er så veldig uenige egentlig, men vi snakker om forskjellige ting, og det er klart at et barn med moderat overvekt og som ellers er friskt og som lever i en sunn familie og som får frokost og middag og faste måltider hver dag, er det stort sett, går det stort sett bra med. Men vi ved senteret vårt, vi behandler jo de som har alvorlig fedme og som risikerer å dra med seg den fedmen inn i voksen alder og dø 10-15 år for tidlig av alvorlig sykdom og lide med alvorlig sykdom og depresjon og diverse gjennom livet. Og vi ber ikke, altså vi averterer ikke etter kunder. De kommer til oss fordi de ønsker hjelp. Familiene, de kommer faktisk til oss fordi de ønsker hjelp. Og vi prøver å problematisere, men vi ser ditt poeng veldig godt og forsøker å ta hensyn til det. Men hvis man ikke tør å ta tak i det, det er det verste. Det er å ignorere barn og familier som har alvorlige problemer.
Men jeg har lyst til også, vi skal over på behandling hvert øyeblikk. Men før det så skal jeg bare prøve å rydde litt om var det bedre før, ikke sant? Fordi altså dette har blitt en epidemi hvor ting har liksom folk har blåst opp eller blåst ut eller ja. Så hvor mye bevegde unger seg egentlig før i tiden, ikke sant? For da tenker vi at ja, men vi var jo ute hele tiden og løp opp og ned av trær og føyk rundt. Men hvis man, for det første så var det jo ingen som målte før i tiden. Man vet jo faktisk ikke, det er vår egen skrøpelige hukommelse, men de målingene som går tilbake noen år da, det viser jo det at barn trener like mye i dag som på 80-tallet, ikke sant?
Kan man si noe epidemiologisk først? Det som har skjedd, altså fedmeepidemien, både for barn og unge og voksne, den skjedde fra 60-tallet frem til i dag. Før 60-tallet, det var etter den industrielle revolusjonen.
Ja, hvor aktive var unger da?
Ja, da var de aktive nok til å holde vekta, og det kan du bare se på bilder fra den tida, så ser du det. Men de spiste også mye mindre enn barna spiser i dag, og det var mindre tilgang på feit mat. Det som har skjedd etterpå er at tilgangen på fet og usunn mat, den har økt betydelig. Aktivitetsnivå, hvor mye det har sunket, vet Jorunn mer om enn meg sikkert, men uansett så får man mer mat enn det man trenger til en billig pris, og dette er det mange som ikke klarer å stå imot, og spesielt mange familier.
Og når det gjelder aktivitetsnivå, så er dessverre fysisk aktivitet er et forholdsvis ungt forskningsfelt, så vi har ikke gode data når vi går flere ti år tilbake, men vi vet at i dag er det i alle fall alt for dårlig. Det er rimelig greit til ungene blir, altså niåringene våre er rimelig aktive. Når de er 15 år så er det et dramatisk fall. Det er slik at vi bekymrer oss veldig for fremtiden for disse ungene. Da snakker jeg om aktivitetsnivå alene, og det å være inaktivitet er jo så godt dokumentert nå dessverre, at det er en alvorlig helserisiko, uavhengig av om vi snakker overvekt eller ikke.
Ja, for de, altså det er et ung felt, og vi målte ikke før i tida, ikke sant? De gikk ikke rundt med sånne skritteller og sånn.
Men det er jo som Gøran sier, det er nok indikasjon på at de var mer aktive før, og samtidig spiste smartere.
Men hvis vi går tilbake 20 år, så har vi ingen, er det ingen indikasjon på at barn er mindre aktive enn før. Ifølge de studiene vi har finnet frem til.
Ja, men det var...
Altså, 20 år har det ikke blitt verre.
For 20 år siden så var det ikke gode metoder som ble brukt for å måle aktivitetsnivået.
Ja, det var en av dine kollegaer på Norges idrettshøyskole i 1999 som målte 6-åringer, 9-åringer og 15-åringer.
Det var en ekstremt god studie med gode metoder, og Jorunn hadde glemt den studien. Men mitt argument nå er hvertfall at ingen må tro at vi er aktive nok, uansett hva som står i avisen, om at det har aldri vært så mange som melder seg på renn ditt og datt og så videre. Det er en polarisering når det gjelder aktivitetsnivå.
Ja. Men når det gjelder mat, så er det sånn at helsedirektoratet har sett på det, og fra 70-tallet så er det ikke blitt så ille. Fordi at maten vi kjøper inneholder mindre sukker, mindre fett, færre karbohydrater og gir færre kalorier per person enn maten vi spiste på 1970-tallet. Vi spiser mer kjøtt, ost og egg og fløte, men totalt sett så inneholder den norske kosten mindre energi i dag enn det den gjorde på 1970-tallet, altså ifølge helsedirektoratet.
Ja, det jo kjempeinteressant. Altså, forskning jo interessant, fordi det kan gi litt forskjellige indikasjoner på hvor feilen ligger, men det vi vet at uansett hvor vanskelig man gjør ting, så det noe som heter kjemisk energi som i maten, og så får du det i deg, og den må du bruke opp. Og hvis ikke du bruker den, enten gjennom at hjertet slår, og at nyrene virker, og at leveren virker, eller at du går deg en tur, da blir du tykk og tykkere og tykkere hvis du spiser mer enn du trenger. Så det jo balansen her vi snakker om. Så hvis helsedirektoratet sier, og hvis de har rett i at ikke barna spiser mer enn før i kalorier, for det kalorier vi snakker ikke, ikke om det fløte eller hva det samme hvor kaloriene ok, da har de gjort mindre aktivitet.
Ja. Kan jeg få lov til noe? Jeg tenker på, jeg bare lurte på når Jorunn sier at de beveger seg ikke nok, så synes jeg vi skal si noe om hva altså når nok nok? Det synes jeg blir litt uklart. Og så har jeg lyst til å plassere inn da et paradoks oppi dette her, som det også greit å være opptatt av, som handler om at vi på den ene siden sier at barn ikke i bevegelse nok, og samtidig så har vi altså en kultur og et samfunn som disiplinerer barn til å sitte stille. Og skolen jo et godt eksempel. Altså det noe barn må lære fra dag 1 på skolen, så det å sitte stille og rekke opp hånda, og altså de blir disiplinert som kropper til å sitte i ro. Og så blir vi bekymret fordi at de beveger seg for lite, og da skal vi innføre et eller annet regime for at de skal bevege seg på et bestemt tidspunkt på bestemte måter. Bare sånn at vi ser hva vi i ferd med å skape sammen. Altså, dette vi med på alle sammen. Det handler ikke om at barn ikke får til ting, at familier ikke gjør det riktige. Vi altså involvert alle sammen i skapingen av dette problemet. Det synes jeg litt viktig å bringe.
Og da aktivitet, for da skal vi gå litt over på behandling. Altså hva gjør vi med de barn med overvekt og barn med fedme? Og så det jo da gjort en svær kunnskapsgjennomgang i 2016 som Folkehelseinstituttet står for. Og da undersøkte de 74 ulike studier med langvarig behandling av barn og unge med fedme. Og tiltaket var livsstilsendring, altså legge om livsstilen, som jeg tenker at dere ganske enige i. Overgang til sunnere mat og mer aktivitet. Gjennomsnittlig gikk de unge pasientene ned ett BMI-poeng. Ett BMI-poeng. Og da regnet vi det ut på Gunn 14 år, ferdig utvokst, 1,60 høy, veier 82 kilo. Det ganske mye. Hvis hun hadde vært inne og mistet ett BMI-poeng, så hadde hun da veid 80 kilo. Fortsatt etter en langvarig behandling. Gjøran, dette representativt for det som foregår hos dere også?
Ja, dessverre. Det alt for dårlig. Og grunnen denne redselen som vi har hatt for å kunne si at vi må spise mindre. For det veldig bra å si at folk skal spise sunt, men du kan spise veldig sunt og få i deg for mange kalorier. Så det vi har lært av våre egne studier, vi har også gjort slike studier med like dårlige resultater, det at vi må ha mer fokus på det vi kaller for kalorirestriksjon. Vi må tørre å hjelpe familiene til å gjøre at barna spiser mindre. Og de må spise mye, mye mindre enn det de gjør i dag.
Altså mindre mengde eller mindre kalorier?
Færre
eller?
Antall kalorier. Og da må man tørre å telle kalorier, og man må tørre å veie, og man må tørre å måle. Og hvis man ikke tør det, så kommer man ikke et skritt videre. Så det har vi mye større fokus på nå, både i Norge og internasjonalt.
Men da blir jeg litt lei meg hvis at den virksomheten som da foregår rundt på norske sykehus, behandling av barn og unge med fedme, mislykka, det du sier?
Per i dag den mislykka, men vi som jobber der, vi ser jo det, så vi ønsker jo å gjøre den vellykket.
Kan jeg komme med en kommentar? Så du pekte på meg når du sa at vi hadde vært for redde, og jeg jo redd for dette her. Jeg synes at det viktig å minne om at det var jo et helt samfunn som var redde for å snakke om mat og kropp med barn. Det vet jo Jorunn mye om. Det var en periode da vi trodde at alle fikk anoreksi, hvis vi nevnte disse tingene, eller vekt. Og helsesøstre var jo instruert om å ikke ta av sånne ting, og vi slutta å veie barn. Og så slo det kontra når fedmeepidemien ble et fenomen. Og da skulle det liksom være helt ufarlig å snakke om dette her, for da skulle vi gjøre det, uten at jeg noen gang har sett gode faglige argumenter for at det plutselig ikke var farlig. Så det er jo de der paradoksene som hele veien følger dette feltet, som jeg synes det viktig at noen minner behandlerne om. Hva de faglige argumentene for at det ikke lenger farlig, sånn som vi trodde det var for 20 år siden? Da?
Det gjort langtidsstudier som viser at det ikke noe økt risiko for utvikling av spiseforstyrrelser når du tar tak i overvekt hos barn. Tvert imot, hvis du ikke tar tak, så det økt risiko for spiseforstyrrelser senere i livet. Så der har man langtidsstudier som har vist det. Og når det gjelder det Göran sier, og det som beklagelig, at det ikke bedre resultater når det gjelder barna og de unge, jeg tror vi har innmari mye å hente på det vi ikke har vært flinke nok, og det dreier seg om ressurser, at vi ikke får fulgt de tett nok opp hele familien, og vi vet at det ulike grupperinger her som trenger ulik hjelp, som har ulik bakgrunn for å klare det å gjøre en livsstilsendring, så tettere på og mye lengre oppfølging i etterkant av at denne intervensjonen...
Der har du et veldig viktig poeng, ja. At jeg avbryter deg, men der har du et innmari viktig poeng, og det at når det gjelder barn og unge, spesielt barn, så det jo mor og far som viktigst å tilnærme, og familien. Så vi har vært for dårlige til å behandle hele familien, og noen ganger, heldigvis sjelden, så har det jo vært omsorgssvikt. Man har tatt barna ut av familien, og det har gjort at barna har gått fra å være betydelig overvektig til å bli normalvektig. Heldigvis sjelden, men det viser at familien utrolig viktig.
Og så det jo også sånn at på samme måte som det finns studier som bekrefter at barn får ikke spiseforstyrrelser av at man snakker om mat og vekt, så finns det studier som underbygger at de faktisk får det, og det finns en hel masse individuelle historier som peker i den retning. Det veldig mange voksne, overvektige mennesker som forteller at det aller verste de opplevde på skolen, det var å bli pekt på som den som var tykk, tatt ut av klassen, veid, fått oppfølging av ernæringsfysiolog, og som selv hefter den erfaringen, eller de erfaringene, til en sånn spiral som dro dem rett inn i en spiseforstyrrelse, og de sitter i dag og sterkt overvektige.
Gjorde de seg noen tanker, for du tok doktorgraden, ikke sant, på å snakke med folk som var og hadde fedme med.
Ja.
Gjorde de seg noen tanker om hva som ville kunne hjelpe dem når de var barn?
Ja, altså det de var opptatt av var at det i hvert fall ikke hadde hjulpet at de hadde fått utrolig mye hjelp og oppmerksomhet. Altså det snakk om hele familier som blir bekymret, som prøver å skjule sin bekymring eller gjør det helt åpenlyst. Det snakk om tanter som tar med niåringer på Grete Rode, det har de sikkert sluttet med nå, men det skjedde. Det snakk om helsepersonell som fra inn- og utland som hentes for å følge opp barnet, og ting blir bare verre for dem.
Vi skal snakke litt videre om behandling, men dere var inne på sånn familie, altså hvor mye arvelighet, og hvor mye det vi kaller sosioøkonomiske forhold?
Arven undervurdert. Arven betyr veldig mye. De sier at genene har ikke forandret seg de siste 1000 årene, og derfor så kan ikke arven bety noe. Det en myte, og det en misforståelse. Men arven krever at det forutsetninger til stede. Så hvis du disponert for fedme, da har du ofte redusert metthetsfølelse og økt sultfølelse, og kanskje til og med litt nedsatt forbrenning. Og de som da har, vi kjenner i dag cirka 100 gener som disponerer for fedme. Hvis du har alle de 100 genvariantene som disponerer for fedme, da veier du 10 kilo mer enn en som har veldig få av disse genene. Så arven kan i hvert fall forklare veldig mye, men det det fedmedisponerende samfunnet vi lever i, hvor du kjenner en god lukt av energitett og nydelig mat på bensinstasjoner overalt hvor du og hvor barn utsettes for reklame for å spise all verdens energitette kalorier, og hvor samfunnet gjør at de ber deg om å bli fet.
Og så tar vi de sosioøkonomiske forholdene. Det sånn at folk som har lavere utdanning og lavere inntekt har tjukkere unger?
Ja, de har større risiko i hvert fall. Men det jo ikke slik at alle har det slik. Og vi kjenner jo alle folk som har både høy sosioøkonomisk status og god økonomi og god utdanning som allikevel har fedme. Men risikoen betydelig økt ved dårlig økonomi og dårlig utdanning. Og hos de som bor på land i forhold til de som bor i byen.
Og de beveger seg også kanskje mindre i jorden?
Vi har ikke så gode resultater når det gjelder det å se på forskjell på land og by, men når det gjelder sosioøkonomisk status, så vet vi at det en forskjell, ja.
Men for å avslutte dette barnekapitlet, så synes jeg nå jeg ble litt rystet da, at hvor mange kronikker har vi rundt på de forskjellige sykehusene, det ikke få som behandler barn, og du sier at den behandlingen mislykket. Vi kan ikke slutte så trist, så dere som ekspertene, hva skal vi gjøre for barna med fedme? Jorunn begynner.
Jeg snakket senest i går med en veldig god kollega, tidligere NIH-ansatt på Idrettens helsesenter, og de driver spennende nå intervensjon på barn og unge. Og hun mener det å sette enda mer fokus, selvfølgelig hele familien med, men på ungene og ungdommen selv. Hva det de tenker? Hva det de vil? De der fordi de selv vil være med på dette opplegget? Jeg husker jeg hadde en jente på 11 år, som hadde vært hos meg 2 ganger, og så plutselig så hyler hun sine. Jeg vil ikke være med på dette her. Jeg lei av å bli sendt rundt til en ene etter den andre som bare skal slanke meg. Jeg har aldri bedt om det. Det eneste jeg har bedt om at mamma og pappa skal være hjemme.
Men, og, det passer jo godt med det Gro sier, ikke sant? At den oppmerksomheten, altså den uønska oppmerksomheten, gjør vondt verre, barna. Men det er jo et problem å få behandlingsvilje. 11-åringer, ja.
Kan jeg bare få mene noe om det der som du spurte om? Fordi at som forsker så ser jeg dette som en utfordring. Ja, det trist at vi gjør en dårlig jobb. Men det gir oss utrolig gode muligheter til å søke om penger til å gjøre studier som kan finne den rette resepten. Og det klart at når det så dårlig som det så det ikke så mye som skal til for at det skal bli bedre. Og vi gjennomfører flere randomiserte, kontrollerte studier nå i samarbeid med en professor i Bergen som vi har betaler lønna for fra Tønsberg, og som jobber hos oss, og vi gjør det også hos oss, hvor vi jobber aktivt veldig hardt for å finne bedre metoder. Og da kommer blant annet kognitiv atferdsterapi, som Jorunn var innom her.
Du forklarer hva kognitiv atferdsterapi er. Hva gjør dere da?
Ja, kognitiv atferdsterapi høres veldig flott ut, men det rett og slett å hjelpe familiene til å endre atferd, til å spise mindre og til å være mer i fysisk aktivitet, med litt med samtalemetoder og med hjemmeoppgaver og litt sånn forskjellig.
Så da, altså, det du på en måte sier, at det familien som påfører barnet fedmen, og familien må behandles med terapi og bevegelse.
Men jeg tenkte bare jeg skulle si at da ringer jeg deg i morgen, hvis du sitter på pengesekken. For jeg tenker at det veldig...
Jeg trenger penger selv.
Du kan dele med deg. Jeg tenker at det veldig mye ugjort, både på forskningsbiten, men også sånn metodisk i altså det man gjør i møte med barn. Da. Nå nevner du kognitiv atferdsterapi. Det jo det som har gått rett i veggen i alle år. Altså, jeg tenker at det kan ikke lenger være gullstandarden. Det må være sånn at man bruker sin kreativitet som forsker til å finne ut av andre tilnærminger, for jeg tror at det noe av det som gjør at det går så dårlig, at alle gjør det samme selv om de sier at...
Så du mener altså at han ikke skal ha et forbedret behandlingstilbud enn det de har i dag, han skal gjøre noe annet?
Han skal gjøre noe annet, og han skal ikke bare tenke at det sånne RCT'er som gir svaret
på... Hva RCT?
Som gir sannheter. Det er liksom gullstandarden innen naturvitenskapelig
forskning. Ja, men nå ble jeg påført meninger jeg ikke har.
Det finnes andre tilnærminger som gjør at man kan få mer kunnskap fra de det angår.
Jeg nevnte det som et eksempel, og vi lytter veldig til barna våre, det ikke tvil om, men det bør gjøres forskning, det kan vi være enige om, og det mange metoder som kan være utprøvd. De fleste metodene kjent fra før, men de ikke prøvd på samme måte. Og den mest ekstreme metoden vi tester ut nå, det jo vektreduserende kirurgi. Det veldig effektivt. Det gir 30% vektreduksjon. Og der kan du finne mange BMI-poeng som kan være hyggelig å se.
Ja, hvis gull på 280, da går det 30%. Det noen som klarer den, ikke jeg i hvert fall, men...
Det i hvert fall mange som vil gjøre noen spennende studier for å se hvordan det går med de barna. Vi klar over at noen dessverre kommer i en så livskritisk situasjon at de må utføre kirurgi, men der
du skeptisk?
Ja, jeg synes at det en fallitterklæring, at vi har kommet hit i Norge, at vi må utføre det på... Ja, du sier at de ikke barn når de 13, jeg kaller de barn når de 13 år.
Men hva gjør vi da hvis vi ikke skal ta kirurgi?
Men vi må det med noen, fordi... Vi har den situasjonen vi har, men så må vi jobbe på sidelinjen slik at vi forhindrer at det stadig blir feil klær i den gruppen som faktisk må ha kirurgi.
Ja, fordi du snakker om forebygging, og det som tiltaket som ofte kommer da mer gym i skolen. Så det andre studier som viser at men da de aktive ungene de blir mer aktive, mens de tjukke unga får det enda verre.
Ja, og det fordi at de studiene man da har sett på, der har man ikke tatt hensyn til at de som skulle... lede eller organisere, legge til rette for denne aktiviteten, faktisk har fagkompetanse. Det en eller annen som interessert i, har spilt håndball når han var 17 år, liksom. Derfor får han ansvar for dette her. Da klarer du ikke og fange de ungene vi ute etter, som ikke på egen hånd eller via en oppvekst har funnet gleden ved det å være i bevegelse. For det jo meningen at de skal oppleve gleden av å være i bevegelse, som selvfølgelig gir de mange andre positive helseaspekter, ikke minst hvordan de har det psykisk, og de får lyst til å være i bevegelse resten av livet. Det må jo være målet med den økte aktiviteten i skolesettingen.
Og det du enig i, Gro, fordi du også snakker om glede ved trening. Tror du det funker på de barna med fedme?
Ja, det kan jeg nesten ikke svare kategorisk på. Jeg vet at det er en kjempeutfordring, at det vi liksom har prøvd ut av pilotprosjekter i norsk skole per i dag, viser vel at de aktive barna blir, som du sier, mer aktive, og de barna som ikke var aktive før, de synes ikke det er noe kulere det de blir tilbudt nå. Så det, men jeg følger Jorunn på at det må kompetanse inn for å drive med denne aktiviteten. Men jeg er vel i utgangspunktet litt sånn avventende til hvilke resultater det skal gi. Er det sånn at men, altså, jeg, er dette liksom, ja?
Jeg vil si det også se på de studiene der, det er, og de som har skulle gjøre intervensjonen som da ikke har fagkompetanse, det er som om hans team skulle sette en rørlegger på å gjøre de kirurgiske inngrepene. Da hadde ikke dere heller fått de resultatene dere drømte om.
Jo da, men ikke sant? Dette er litt av dilemma for oss som er forskningsjournalister, ikke sant? Altså, noen studier skal vi ikke se på, men andre skal vi se på, og så videre. Og så, for ikke snakke om folk som hverken er forskningsjournalister eller forskere, altså hvordan skal man klare å sortere rundt i denne her jungelen?
Men jeg tror bare sånn helt til slutt, for det er viktig å sortere epler og pærer her, altså det er forskjell på å forebygge og behandle. Mm. Det er forskjell på å ha alvorlig overvekt og ha alvorlig problem med det og være lett overvektig. Så forskningsresultater som viser dårlige resultater på overvekt kan være gode resultater på forebygging og vice versa. Så man må holde fokus.
Fokus. Er det noen som har spørsmål til angående barn og overvekt og fedme? Da har vi et foran her.
Sånn som fedmekirurgi på barn, er det noen resultater på om det er vellykket over tid, eller vil de barna senere likevel legge på seg og utvikle overvekt igjen?
Vektreduserende kirurgi har vært forsøkt mye internasjonalt hos ungdom mellom 13 og 17 år, og veldig gode resultater vektmessig, og varige resultater vektmessig, men betenkelige resultater på bivirkninger. Og det mest betenkelige som vi er veldig bekymret for er at de er enda dårligere enn voksne til å ta de tablettene, vitaminer og mineraler som de trenger for ikke å få underskudd av det. Men det har også vært en økt forekomst av selvmord, litt grann, som er bekymringsfullt. Og har du alvorlig depresjon på forhånd, så er det ikke alltid den blir bedre etterpå. Så det er en del bekymringer, men vekteffekten er veldig god og sannsynligvis like god som hos voksne, minst.
Takk.
Ja, og hvis du går ned på den mikrofonen der nede, er det ikke sånn, hvis jeg ikke husker feil, så er det sånn at 20% av de som er voksne som tar vektreduserende kirurgi går opp igjen, mens 80 klarer å holde seg, men blir ikke tynne eller normalvektige?
Ingen blir normalvektige nesten. Selv hvis du veier 150 kilo og går ned 30%, da veier du fortsatt 100 kilo.
Ja, 100, ja.
Så, og da har du fortsatt fedme, men gjennomsnittlig vektøkning etter en vektreduserende operasjon er 1% per år. Men hvis du først går ned 30% og i løpet av 10 år går opp 10% igjen, så har du fortsatt en 20% vektreduksjon, og det er ingen annen behandling som matcher det i dag.
Mm. Og så er det 20% som går opp igjen.
Ja, nei, altså gjennomsnittspersonen går opp, så de aller fleste går opp.
Ja, men 20% går opp til...
Tilbake. 10% kanskje går faktisk helt opp igjen.
Ja, går helt opp igjen.
Nå var jo Gøran opptatt av å holde fokus, og du kan jo kjenne hvor skummelt det er å holde fokus på vekt som utgangsmål, når du samtidig altså får økt selvmordsrate, for eksempel. Så ja, fokus, men man må også ha et ganske bredt blikk inn her.
Hei. Vi kommer jo ikke utenom å snakke om vekt og kalorier og sammenhengen der. Fordi at trening er gram og mat er kilo. Altså du kan ikke trene deg ut av et dårlig kosthold.
Jorunn.
Jeg misforstår meg rett. Jeg er kjempefan av trening. Trener masse. Jeg elsker å spise. Men hadde jeg bare trent og spist alt jeg ville, så hadde jeg vært, excuse my French, bælfeit igjen. Mm. For det har jeg vært og fiksa.
Jeg vet at det er mange som liker de overskriftene der det har stått at dokumentasjonen tilsier at det ikke har noen hensikt å trene eller være fysisk aktiv hvis du skal gå ned I vekt. Det som poenget når man ser på alle de studiene som gjort, hvor aktivitet har vært en del da av intervensjonen eller alene, det jo at dessverre mange av de studiene metodologisk dårlige, slik at man har faktisk ikke sett på om de faktisk har vært aktive. Og det vet vi jo dessverre fra intervensjonsstudier, enten det å bruke medikamenter eller det å bruke fysisk aktivitet, så det noen som ikke gjør det som det står I planen at man skal gjøre. Da har det selvfølgelig ikke en effekt. Og så det jo det faktum at ja, det krever en større innsats å skulle bruke 500 kalorier enn kanskje å skulle redusere 500 kalorier via å gjøre noe med kostholdet ditt. Så der har vi den store utfordringen. Men studiene tilsier jo at det å kombinere en redusert diet med aktivitet, det jo de som best klarer å opprettholde den nye kroppssammensetningen. Og så det jo det som sjelden kommer frem, da, at du I aktivitet og øker den fysiske formen din til og med, så får du jo veldig mange helsegevinster som du ikke får bare ved å gå ned I vekt, selv om du tjener mye på å gå ned en del kilo hvis du overvektig. Så må vi ikke glemme alt det positive som aktiviteten og treningen gir deg, bortsett fra det du skisserer.
Jeg vil gjerne supplere Jorunn litt, og det at jeg helt enig med deg på det aller meste du sier, men jeg også enig med spørreren om at, og har selv skrevet en artikel som heter «Tren deg slank, en myte» I tidsskrift for Norsk Legeforening. Og poenget at hvis du for eksempel ønsker å gå ned 10 kilo I vekt, for å gi et eksempel, hvis du veier 100 kilo og ønsker å gå ned 10 kilo I vekt I løpet av et år, så kan du velge å redusere matinntaket med 500 kilokalorier, og det kan jo bare være en stor vetebolle på meny eller noe slik, 500 kilokalorier. Mens hvis du vil øke fysisk aktivitet for å gå ned de 10 kiloene, da må du gå...
Da er det gøy en time å jogge.
Ja, minst en time. Men da må du gå 1,5 time, unnskyld uttrykket, hver jævlig dag. Hver dag må du gå 1,5 time raskt for å brenne de 500 kilokaloriene. Det derfor vi sier at fysisk aktivitet ikke så effektivt når du går ned I vekt. Men etter å ha gått ned I vekt, for det ikke noe vanskelig å gå ned I vekt I det hele tatt, det sier alle de som har prøvd nesten, det å holde vekten etterpå, da blir fysisk aktivitet veldig viktig.
Og så synes jeg jo det veldig viktig, sånn som I Thereses prosjekt, jeg sier at jeg skal ikke røpe noen resultater, så røper jeg litt allikevel. Det den mestringsfølelsen, når du klarer å gå fra å være inaktiv til å begynne å bevege deg og faktisk kjenne at du blir I bedre form, det gjør noe med psyken din, hvis vi snakker om mer, som du sier, enn bare antall kilo.
Og her dere helt enige. Vi tar et siste spørsmål om barn.
Jeg hadde egentlig bare lyst til å komme med en litt korrigerende kommentar.
Det denne Therese.
Det den berømte Therese.
Hei, det Therese. Du, du innleder debatten med å legge opp til en litt sånn uforstående situasjon hvor vi beveger oss like mye som på 70-tallet og spiser akkurat det samme som på 70-tallet. Det litt galt. For de tallene vi ser på når vi ser på matinntak, det handler om utvikling I norsk kosthold, en rapport som kommer ut på årlig basis. De tallene baserer seg på forbruksundersøkelser, og det handler om mat som kjøpes inn til hver husholdning. Det den ikke handler om, det all maten vi kjøper på farta utenfor huset vårt, og det forbruket har økt betraktelig siden 1980.
Så det har ikke helsedirektoratet med?
Nei.
Nei, Nei men da vet vi det. Det var en god korrigering. Nå skal vi gå over til voksne. Disse her runde barna blir jo voksne. Kan jeg få et sånt kort svar på sånn, hvor det håp for et rundt barn til å bli en slank voksen, eller det litt sånn at du dømt?
Det håp for runde barn, men det mindre håp for runde tenåringer. Så hvis du først veldig tykk når du mellom 13 og 17 år, da det veldig mange som dessverre drar det med seg inn I voksenlivet. Mm. Men barn, der kan mye skje, og derfor så bør man satse på barna og få snudd det mens man har tid.
Ja, hvis man finner en god metode. Ja.
Nå snakker vi om håp I forhold til vektreduksjon, da, eller håp I forhold til å ha det bra?
Nej, alltså sunnhet.
För det är nog det Gro är ja. Lite upptatt av här.
Det är väldigt stark sammanhang mellan det att ha det bra och kroppsvikt. Så hvis vi ser ja. På livshälsorelaterad livskvalitet så ser vi att det närmast är en linjär sammanhang som vi ser. Alltså ju mer vikta synker, ju bättre blir livskvaliteten. Det går inte till himlen, men det är faktiskt en väldigt stark sammanhang.
Men då må jag bara få lov att säga att det är ju inte fett i sig själv som gör att man inte har det bra. Det är ju förståelsen av fett i den kultur man lever som gör att man inte har det bra med det. Ja. Ja,
det glir och vi lever i Norge.
Gli litt inn i hverandre her mellom barn og voksne, og nå begynner vi egentlig liksom å snakke om voksne da. Du nevnte den store studien fra New England Journal of Medicine som kom i sommer, hvor det altså hvert tredje menneske på planeten Jorda er overvektig. Og noe sånt som 12% av alle voksne har fedme. Er det på tide å oppdatere den BMI-skalaen? Kanskje det ikke så veldig mange normalvektige igjen?
Nej, alltså det som är fint med den BMI-skalan är att den är helt opartisk då. För den har bara den är det försäkringsbolagen som startat med och försäkringsbolagen är ute efter att tjäna pengar så de vill gärna veta hur stor risiko har den personen som har den BMI:n för att få allvarlig sjukdom eller dö så vi måste utbetala någon pengar på ett eller annat tidspunkt. Då har aktuarerna regnat ut för medicinerna kom in att ja, har du en BMI mellan 20 och 25, alltså det vi kallar normalvikt, så är det de som har lavest risiko för att få sjukdom i framtiden. Men de som har en BMI mellan 25 och 30, de har lite högre risiko och så ökar risikon för fedmerelaterade följdsjukdomar med det. Så BMI är relaterat till risiko för framtida sjukdom och den är också en klar sammanhang med psykiska sjukdomar.
Så som du ville säga något. Det är olika. Men när utvecklingen har gått så långt då, alltså att 12% av alla vuxna har fedme och vart tredje människa är överviktig, vad är det som egentligen har skett? Nu har vi ju snackat lite grann om detta här, men sån globalt sett.
Det som har skett globalt är det jag var inne på i stad. Ja. Det är att för 1960 så var det inte något fedmeproblem i världen. Det var efter den industriella revolutionen, där var det lite mat och det var passaktivitet.
Det var krig rätt och slett.
Och folk, nej det var det inte, men det var nok. Vi hade skivepölsen när jag var liten, vet inte om du har hört om det någon gång. Jag hade inte så mycket pålägg. Men poängen var att man hade inte så mycket mat tillgänglig. Det var inte bara att spise och det blev inte påtvunget dig. Men från 60-talet så började matindustrin att tjäna pengar på mat och när man tjänar pengar i ett kapitalistiskt samhälle, det är helt legitimt, så marknadsför man maten och så har fler och fler råd att köpa den maten och så spiser de den maten. Och 12% imponerar mig inte det helt. I Norge idag har var femte vuxne norrman fedme, alltså en BMI 30 eller mer. Så 12% är ju inkluderat där hvor det inte är ett fedmeproblem. 20% av norska vuxna har fedme. Och 40%, 30-40% har övervikt. Så 2 av 3 norrmän har övervikt eller fedme.
Då är det inte många normala igen.
Nej, det är unormalt att vara normalviktig. Ja,
det är någon studier som visar att det kan vara någon fördel med att vara övervikt också. Sammanlignat med det att vara normalviktig. Kvinnor med hjärtesjukdom för exempel har jag läst om har bättre överlevelserate. Hvis det er overvektig enn det normalvektige har.
Ja, og det forvirrer noen. Og jeg skjønner at man blir forvirret av det. Det er ikke bare kvinner med hjerteinfarkt, men det er også menn og kvinner med nyresykdom. Det er andre alvorlige sykdommer. Og det er det vi kaller for forstyrrende faktorer i statistikken, i epidemiologien, som forklarer dette her. Og de forstyrrende faktorene, den viktigste forstyrrende faktoren, er at hvis du er slank og får hjerteinfarkt, så har du antagelig er du sykere enn en som er tykk og får hjerteinfarkt. Og da vil den tykke tilsynelatende ha en bedre prognose enn den tynne. Så den tynne er sykere enn den tykke, og det er antagelig hovedforklaringen til dette her. Men igjen så planlegges det randomiserte kontrollerte studier for å teste den hypotesen du utfordrer meg på nå, hvor man ønsker å teste folk som for eksempel har hatt hjerteinfarkt og har overvekt, och se om de blir sykere eller friskere av å gå ned i vekt, og vi tror de blir friskere.
Alle var randomiserte.
Man trekker lodd på behandling. Altså det er 2 typer behandling. Det er en kontrollbehandling. Dette er jo stort sett vært for tablettbehandling av sykdom. Så man har såkalte sukkertabletter eller placebo-tabletter som testes mot de aktive tablettene, men de ser helt like ut. Og det er veldig viktig at de som behandles ikke vet hvilken behandling de får. Det er jo litt vanskelig når det gjelder vektreduksjon, men den studien jeg snakker om er en sprøyte som kan være placebo eller sprøyte med medisin som gir vektreduserende effekt.
Det er en fordel til når det gjelder det å være overvektig og kvinne, det er faktisk at de har god benhelse.
de fleste kvinner med overvekt. Bortsett fra sånn som Therese nå ser i sin pågående studie, så det avhengig av hvilken forhistorie de har. Vi vet jo at mange med overvekt har vært gjennom mange ulike episoder med opp i vekt og ned i vekt gjennom livet sitt, og hvis de har vært i lengre perioder da med ekstremt restriktivt inntak, nesten sånn på den anorektiske siden, så har de da til tross for sin overvekt ikke bra benmasse, men siden du var ute etter noe som kunne være positivt da, på helsevariablene.
Ja. Og så vil jeg si at estetisk så det jo bedre å være litt overvektig enn å være sydslank. Det jo penere å ha litt fett på kroppen.
Ja, det de fleste sier. Strides vel mange
om. Det var veldig hyggelig sagt. Men når dere snakker om helsefare, så det, da snakker dere altså ikke om fedme, dere snakker om overvekt?
Jeg snakker om begge deler. Overvekt gir lett økt risiko for fedmerelaterte følgesykdommer. Fedme gir stor risiko. Så det absolutt økt risiko for sykdom.
Hvor stor økt risiko da å ha sånn 5, 6, 7, 8, 9 kilo for mye?
Hvis vi skal kvantitere det, så kan du si at det en, la oss si, en 30-40% økt risiko for å få diabetes, mens hvis du har fedme, så det en 200-300% økt risiko, for å sette det litt grann i perspektiv da. Og da blir det litt sånn teoretisk, da blir det mest for forskerne, altså hvorfor forteller folk at de har liksom bittelitt grann økt risiko, hvis de egentlig heller bør bli fortalt at de kan forebygge og få høy risiko og gjøre de tiltakene som vi enige om.
Altså, hvis du snakker om 5-6 kilo, så vil du komme veldig godt ut av det hvis du beveger deg.
Hvordan behandler vi voksne med sykelig overvekt i dag? På samme måte som barn, eller det andre ting vi gjør?
Nei, de behandler vi ikke. Det ikke familiebehandling. Nei. Så der behandler vi folk individuelt, og der bruker vi internasjonale, ganske godt dokumenterte retningslinjer. Så det alt fra å komme i en god terapeutisk dialog med pasientene og hjelpe dem til å endre helseadferd gjennom forskjellige, de vanlige prinsippene, varianter, enkeltvarianter av å hjelpe folk til å endre adferd, og spise mindre, og lære dem og forsøke å hjelpe dem til å endre adferd. Men folk må jo ville endre adferd selv. Det den enkle varianten som alle bør gjennom, det vi kaller for livsstilsbehandling. Så kommer heldigvis på markedet, jeg har selv forsøkt å få firmaene til å markedsføre fedmereduserende medikamenter i Norge, det har de ikke villet, for de har ikke trodd de kunne tjene penger på det. Men nå kommer det to typer fedmereduserende medikamenter som veldig effektive, en i sprøyteform og en i tablettform som kommer i oktober. Nå gjelder det å få samfunnet til å være villig til å betale for disse medisinene, for de som trenger det mest, det håper jeg kommer. Og til sist, for de som har prøvd alt uten at det fungerer, har vi vektreduserende kirurgi. Ja.
Hvor bra funker dette her da? Det like nedslående tall her som det der for barn?
Nei, mye, mye bedre tall og godt dokumenterte tall internasjonalt, men mange skuffede pasienter som tror at det enda mer effektivt enn det der.
For det vel sånn at det jo nesten ingen av de som går til sånn behandling som ender opp som normalvektige?
Nei.
Men det som regel ikke målet heller når du i gang setter en sånn behandling. Fordi det dokumentert at hvis de klarer å redusere 5-10% av utgangsvekten, så har det en bra helseeffekt.
Jeg vil si at vi snakker mye om vekt her, og jeg blir veldig fokusert på vekt, fordi jeg vet det en god parameter på de andre helseeffektene. Men vi jo blitt mer og mer opptatt av, og oppmuntres også mer til nå å undersøke i våre studier, det som kalles for pasientrelaterte resultater. Altså, hva syns pasientene selv om resultatene? Hvordan går det med symptomer på depresjon og angst? Hvordan deres livskvalitet og så videre, så man legger mer og mer vekt på hvordan pasientene oppfatter dette her. Og de aller fleste, de ønsker å gå ned i hvert fall en god del i vekt og føler seg gladere, og de har bedre funksjon. Altså, mange av pasientene som sliter med sykelig overvekt har betydelig nedsatt funksjon i hverdagen. De har problemer med enkle ting, de har problemer med å knytte skolissene, de har problemer med personlig hygiene, sånn som vi andre tar som en selvfølge. Det blir bedre med vektreduksjon. Men vi skal bli enda flinkere til å spørre dem, og vi skal også bli enda flinkere til å spørre pasientene til å være med og lage nye studier. Så nå vi pålagt å ha pasientene med, eller de som det gjelder med, når vi planlegger nye studier, og vi lytter til det de har å si, hva de mener viktig å finne ut.
Og det synes jeg kjempeviktig at du drar frem, for der har vi som forskere vært for sene til å ta tak i den siden av det. Vi opptatt av resultatene på det prosjektet vi gjennomfører, Og så har vi i alt for mange år forsømt å spørre de som faktisk med brukerne, hvordan de opplevde den intervensjonen som var kjørt. Det hjelper jo ikke om vi får noen akutte eller raske resultater på det opplegget som da vi har trodd at var det beste, hvis de som har vært med på det aldri vil anbefale noen andre å bli med på det.
Men da kom jo Gros storhetstid, fordi at Gro gjorde jo dette her allerede i 2011, lyttet til pasientene, og det er jo litt fryktelig at dere andre ikke har gjort det, men greit nok. Så det betyr at da kommer pengesekken til deg, Gro.
Ja, det løser seg dette her nå. Ja, jeg tenkte akkurat på, jeg sa innledningsvis at jeg sitter og skriver på et kapittel om etikk i vektbehandling, og når du skriver om etikk, så må du liksom bringe opp noen dilemmaer, og et dilemma som vi da har hentet fra et empirisk materiale, er en 14 år gammel jente som blir intervjuet av forskeren om et behandlingsopplegg, og så kommer det til et punkt hvor forskeren sier du som overvektig, og så sier 14-åringen jeg er ikke overvektig. Jeg er så forbanna på den legen som har sendt meg til denne behandlingen. Og igjen så liksom bare puffer det opp sånne, når du liksom tror at du har grepet og har fått folk i behandling og nå skal det gå på sporet, så glipper såpestykket. Det er fortsatt utrolig komplekst, og jeg synes at både å høre på Jorunn og oi, Jorunn og Gøran, det var høres som sånn barnetv-par. Jeg får litt sånn følelsen av at dette kan forstås som veldig rettlinjet, og det blir liksom min oppgave å være djevelens advokat og si at det er overhovedet ikke rettlinjet. Det er veldig, veldig komplekst. Det er et oppbrukt ord, men det er faktisk det. Og jeg tenker at den oppmerksomheten på at dette for eksempel er en type adferd, og at det skal være adferdsendring, altså det er jo å isolere selve forholdet til mat til en type handling. Adferd er handling. Du strekker hånda fram, tar tak i brødbiten, putter den i munnen. Det er adferd. Mens alle vet jo at vårt forhold til mat er veldig mye mer komplekst enn som så. Så jeg tror at noe av problemet med at vi ikke når fram i vektbehandling, er at vi presser pasientene inn i en veldig sånn redusert forståelse av den totale situasjonen de faktisk lever i. Så jeg er jo veldig glad for at dere begynner å spørre pasientene om hvordan de opplever ting. Det er på høy tid, og jeg tror at det krav om brukermedvirkning i forskning for eksempel, og også i behandling, det er enormt viktig nå for å få snudd på denne behandlingen som har gått i en retning alt for lenge.
Jeg er enig i det, men samtidig så er det type prosjekter som gjør at vi nå begynner å kunne si hvilken behandling er effektiv for hvem. Og da har vi kommet et godt stykke lenger, ikke sant? Det er jo som forskerens dilemma at gullstandarden er randomiserte, kontrollerte studier, og da risikerer du at en som overhovedet ikke hadde tenkt at hun skulle komme i samtaleterapigruppe, eller ønsket det i det hele tatt, hun kommer i den gruppen. Hun hadde lyst til å være i den gruppen hvor de fikk veiledning på kosthold og trening og så videre, og det farger jo noen av resultatene på disse studiene her, ikke sant? Men på de studiene hvor man har hatt anledning til å kontrollere for det meste, og også følge pasientene over lengre tid, sånn som dere har gjort, så kan vi nå nærme oss det å si at ok, de som har en slik historie, for det er jo ulike historier til alle de som kommer med overvekt og fedme, men de som har en opphoping av disse faktorene her, de bør gå inn i den type behandling, og den gruppen bør gå til den behandling, og den, så kan vi kanskje hjelpe dem mer effektivt.
Jeg tenkte å supplere deg egentlig litt grann med dette med pasienterfaring, og jeg vil også argumentere for at fedme er en kronisk sykdom. Altså, vi kan ikke behandle folk for fedme, og så har de ikke fedme lenger. Det er noe de må leve med resten av livet, mer eller mindre, og med tilbakefall og skuffelser. Og man må vite at hvis du først går inn i et vektreduksjonsprosjekt, så har du bestemt deg for noe som kan plage deg resten av livet hvis du skal holde vekt. Så nei. Og vi følger nå opp, vi inviterer de pasientene vi behandlet for 10 år siden, tilbake til en undersøkelse og høre hvordan de har det i dag, 10 år etter. I går hadde vi 11 stykker som kom. Vi har foreløpig sett på 300-400 stykker og har tenkt å undersøke tusenvis i årene som kommer. Det alle sier er at endelig så var det noen som ville ha med meg å gjøre igjen, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme og fortelle en gang til hvordan jeg har det. Noen har det ganske bra, men veldig mange sliter fortsatt. Og den erfaringen har vi tenkt å ta med oss for håpentligvis da, for å kunne gjøre en bedre behandling for de som vi tar inn første gang.
Det med fedme som en kronisk sykdom är ju spännande. Vet folk det här? Alltså de som kommer till behandling, är de klar över att det är sån
Nej,
man kanske aldrig tror, kommer ut
igen? Jeg tror ikke folk vill ta det helt inover sig den enkelte. Det är ju ganska pessimistisk. Og man vill ju helst ha en mirakelkur som gör dig slank och pen och för resten av livet. Men de som kommer till oss, de har försökt så mycket att de tror jag har erfart att detta här går ikke over av seg selv.
Men så blir det är ju inte så att det blir en sykdom fordi någon jo på en måte blir det en sykdom fordi någon säger att det blir en sykdom. Men samtidigt så är det ju viktigt att ha med sig här att det är stora miljöer, kanske inte i Norge så väldigt, men hvis vi går lite ut i världen då. Stora miljöer i USA, Australien som ville stritte med alle piggene ute hvis de hørte Göran si at dette er en kronisk sykdom. De ville aldri akseptere at de som fete er kronisk syke.
Jeg tenker du på de som er mer opptatt av å akseptere sin
egen vekt? Ja, for eksempel type sånn fat activist miljøer som prøver å fremme en forståelse av at de vil være akkurat så fete som de er, og de vil ikke forstås som syke.
Det har vi stor respekt for, men jeg tenker først og fremst på de som oppsøker helsevesenet og som trenger hjelp. For hvis vi kan kalle dette en sykdom og får aksept for det, så er det en slags legitimering av at de trenger hjelp og at samfunnet faktisk er villig til å betale for å hjelpe dem. For det har ikke samfunnet vært til nå. Stigmatiseringen har sagt at det er din egen skyld. Du har lav viljestyrke, du mangler ryggrad. Gå hjem og skam deg, og vi kan ikke hjelpe deg. Så ved å prøve å kalle det en sykdom når det, folk virkelig trenger hjelp og vi vet at de kan bli friskere så mener jeg at vi også kan få samfunnet til å betale det det måtte koste for å hjelpe folk til å kunne leve et verdig liv, ikke for å bli slanke men for å kunne i hvert fall få en bedre helse.
Kognitiv atferdsterapi høres litt ut som om man skal prøve å kurere noen for dårlig selvkontroll.
Ja da, det høres sånn ut, men det er utrolig flott opplegg for de som har råd til det. Vi har ikke råd til å gi alle kognitiv atferdsterapi, det er fryktelig dyr behandling. Så det er veldig enkle varianter som er dokumentert internasjonalt som hjelper. Og det er enkle teknikker, og man har motiverende samtaler og enkle varianter av det, og enkle atferdsterapiteknikker.
Og det du sa om mestringsfølelse, det er også litt inne på det sporet med viljestyrke.
Altså hvis du opplever å mestre noe, så er det klart at det gjør noe med selvfølelsen og lysten til å fortsette å prøve. Og vi er så vidt inne på kognitiv atferdsterapi. Det litteraturen viser er at når det gjelder bruk av kognitiv atferdsterapi på kvinner da med bulimi og overspisingslidelse, så er det jo under 50% som responderer på den form for terapien, og det ser vi som gullstandarden per i dag. Så her har vi mye å gjøre som vi sitter og snakker om her. Men når vi snakker mestring, så er jo vi da, som kommer fra Norges idrettshøyskole, og vi som har lest mye av den faglitteraturen som går på bruk av fysisk aktivitet som behandling for ulike problemområder, og blant annet også overvekt, så vet vi jo at det å oppleve glede og mestring ved aktivitetsdelen, det har en gunstig effekt.
Dere har vært litt inne på det her at samme behandling funker ikke på alle typer mennesker, og vi må ha mer individuell behandling. Hvor store individuelle forskjeller er det egentlig? Altså i forbrenning og i hvem som legger på seg og sånn. Jeg tenker alle tror kanskje de har en venn som spiser som en hest, men aldri legger på seg. Eventuelt en svær venn som aldri spiser, i hvert fall ikke offentlig liksom. Hvor store er egentlig de individuelle forskjellene?
Det er veldig store individuelle forskjeller, men det er ikke slik at du kan si at alle som har fedme har lav forbrenning, eller alle som er slanke har høy forbrenning. Der er det også store individuelle forskjeller. Men egentlig er regnestykket ganske enkelt. Det er at vi trenger ca. 30 kilokalorier per kilo kroppsvekt per døgn for å holde vekta. Og spiser du mer, så går du opp i vekt, og spiser du mindre, går du ned i vekt. Men så er det noen, spesielt de som har vært igjennom mange slankekurer, som har en lavere forbrenning. Fordi da blir muskulaturen blant annet mer effektiv. Det blir flere langsomme muskelfibre enn de raske muskelfiberne. De bruker mindre energi på samme arbeid, så man trenger faktisk enda mindre energi enn du ville tro. Så en som har slanket seg til 90 kilo trenger kanskje 300-500 kilokalorier færre enn en som har hatt vekten 90 kilo i hele livet for å holde vekta.
Ja, og hva snakker
du? Det er jo derfor vi er veldig opptatt av at du kombinerer reduserer kaloriene i inntaket og aktivitet slik at du kan så langt det er mulig opprettholde den fettfrie kroppsmassen for å slippe den kraftige reduksjonen i energiomsetning.
For når du sier at du må kutte da, hva var det du sa, for noen 500 kilokalorier?
Gjennomsnittlig 300-500 kilokalorier, men her det også store variasjoner.
Men det ganske mye. Da må man spise ganske lite, altså.
Ja, egentlig ikke, da. For...
ikke det litt individuelt hva man synes lite mat, da? Ja.
Men du kan si at, for å ta eksempelet med denne mannen eller kvinnen på 100 kilo, som flink og går ned 10 kilo i vekt, da, så vil du tro at vedkommende reduserer energibehovet fra 3000 til 2700 kilokalorier. Det vil man tro ut fra vekttapet. Men reelt så reduseres behovet til 2400. Men 2400 kilokalorier, det er mye mat, altså. Du kan spise mye mat.
Men hvor lenge varer den effekten? Altså, hvor lenge må de spise
mindre? Det som er trist, det er at mer og mer forskning, blant annet fra denne Biggest Loser-konkurransen i USA og andre studier, tyder på at dette faktisk er veldig varig over mange år. Kanskje livsvarig, i verste fall.
Fordi det er jo, jeg så en sånn reportasje med de som hadde, var liksom vinnerne på VG Vektklubb, de hadde, jeg tror de fylte 10 år, så var det intervju med de som var liksom de flinkeste, eller de som hadde gått ned mest i vekt, og som hadde klart å holde det. Og de sa det at de hadde vært på slanking i 10 år cirka, eller de hadde vært på slanking hele veien. Altså de hadde aldri gått tilbake til normaltilstanden. Det betyr jo da at hvis du går ned mye vekt, så må du passe vekta resten av livet.
Det betyr det, og de som lykkes da, man kan jo lytte til de som lykkes også, der finnes et egen klubb i USA som heter Successful Weight Losers, som registrerer effekten sin på et nettsted, og som er akademisk forankret. De som lykkes, de spiser frokost hver dag og spiser regelmessig. De tør å veie seg hvis regelmessig, en gang i uken eller noe sånt nå, og de går minst en time hver dag. De tre tingene er suksessfaktorer for veldig, veldig mange. De holder vekten. De har gått ned mer enn 14 kilo i vekt alle sammen, og mange av de klarer å holde vekten. Så det er en sånn empirisk forklaring på hvordan mange klarer det. Det betyr ikke at de er slanke. De har kanskje gått ned fra 110 til 100 kilo, eller 100 til 95 kilo, men de lever og har det bedre enn før.
Og jeg tror en av grunnen til at vi ikke får bedre resultater enn det vi får per i dag når det gjelder livsstilsendring, det er jo at veldig mange av de som er med på det vi da tenker er flotte prosjekter, når de er ferdig med den intervensjonen, så er de ferdig med prosjektet, men det er jo egentlig da det begynner, og det er da vi må ha den tette oppfølgingen som gjør at de kan få den hjelpen de har behov for, hvis de ønsker å være i den nye kroppssammensetningen sin.
Men nå har jo akkurat Gøran lansert et helt nytt slankemiddel, altså om en måned så kommer det slankepiller til Norge som ikke har vært godkjent før. Vil de gjøre ting litt enklere?
Ja, de vil være veldig, veldig bra for mange, spesielt for de som har sykelig overvekt, for da vil vi kanskje kunne hjelpe flere til å ikke måtte ty til vektreduserende kirurgi. Den gjennomsnittlige effekten av disse medisinene høres ikke så imponerende ut. Det er 5% i tillegg til det man oppnår ved livsstilsbehandling, men mange har 10% eller større effekt av disse. Men de tablettene må de bruke resten av livet. Den ene sprøyten som kom på markedet nå, den ligner veldig på en diabetesmedisin som også senker blodsukkeret. Den demper sult og gir større grad av metthet. Dette er veldig, veldig gode medisiner, og jeg har vært veldig klar på at jeg har ikke tatt imot 5 øre fra noen av disse firmaene det siste året. For dette har jeg gjort for pasientenes skyld, for dette er noe de trenger. Og det har vært godkjent i mange år, men det er markedsføringen som savnes, og nå må Legemiddelverket forstå at her trengs det også offentlig refusjon, og dette må komme på blå resept.
Da bare spør jeg, fordi dette kommer det til å bli blest om, hva er kriteriene for å få det rekvirert?
Kriteriene internasjonalt er fedme eller overvekt med fedmerelatert følgesykdom. Og det er også et viktig kriterium som følger at man faktisk må ha effekt av disse medisinene, så man må dokumentere minst 5% vektreduksjon i løpet av 3 måneder for å kunne få penger til å bruke det senere.
Det finnes sikkert gode kopier på internett allerede som du bare kan bestille når du kommer hjem i kveld.
Det vil vi ikke oppfordre til her.
det är lite sätter 20% av Norges befolkning på disse pillene där. Det är ju
ja, eller 2 av 3 kanske. Ja. Nej, vi snackar inte om 20%. Jag argumenterar först och främst för vår patientkategori, de som sliter med psykisk övervikt, och det är cirka 2% av den vuxna befolkningen, men det känner själv många både offentligt kända folk och andra som inte har följt behov för det. Jag vill inte påtvinga någon något, men de som kommer till oss och söker hjälp, det har varit väldigt fint om vi kunde hjälpa dem med lite mer än bara att pröva att hjälpa dem till ändra adfärd.
Mm. Vi har inte snackat så mycket om kroppspress egentligen. Det är ju lite Gro sin grej. Hur goda är vi till att bedöma själv om vi trenger behandling för vår egen fedme eller övervikt? Kan man se sig själv i spegeln och liksom säga si, jag är för tjock? Klarar folk att bedöma det själv?
Det var egentligen ganska krävande spørsmål som jag inte nödvändigtvis har svar på, men jag kan tänka lite högt om det. Jag tror väl att tendensen är att allt för många ser sig i spegeln och säger att jag är för tjock. Alltså hvis vi ska ta de medicinska kategorierna då, så tror jag många som inte tillhör kategorin överviktig eller fet allikevel vill förstå sig som för tjock. Det är ju en stor utmaning självklart. Och jag är väldigt glad för att Göran går runt i världen nu och säger att du kan vara, alltså anbefaller icke slanking till de som är överviktiga, för det är nog min bekymring att i väldigt mycket av omtalen om övervikt och fedme så blir på en måte alla sykliggjort. Och det, alltså jag tror det är inte ett sted vi är på väg till, där har vi varit länge. Så allt för många sätter ju igång på egen hand med vektreducerande tiltak och ender på en sån karusell och har alltså rätt och sett jättelånga slankekarriärer när de blir gamla och är inte nog slankare än då de började, snarare tvärt emot, de blir bara större och större. Så ja, frågsmålet om hur god vi är att bedöma, så är jag väl, jag kan inte säga si något kategoriskt om det, men jag tänker att allt för många tror att de är så tycka att de måste göra något med det, och så sätter de igång med något de inte hade behövt att sätta igång med.
Det var en undersökelse som visade att 1 av 10 jenter och gutter under 15 år uppgav att de slanket sig. Och så visade det sig att 60% av de var så kallt per BMI normalviktig. Så det är ju det stora dilemma, att det är de som överhuvudtaget inte har behov för att tänka vektregulering i det hele tatt, som ofte setter i gang prosesser på egen hånd. Og det er jo derfor jeg er opptatt av at der hvor en helsesøster ser en bekymring i tidlig alder eller hos en ungdom, så skal hun ha tryggheten til å gjøre de riktige grep i forhold til å være med på å igangsette et opplegg som kan forhindre en videre ukontrollert vektøkning.
Det som er veldig utfordrende her er jo at med den altså intense oppmerksomheten mot overvekt og fedme, og den moralen som følger med, det blikket vi har mot overvekt og fedme, så er jo spørsmålet, altså er det overhovedet noe som kan bli riktig her? Altså hva er det sånn at i det øyeblikk du stikker fingeren bort i dette, så blir det som vi sa med de som begynner i overvektsbehandling, de kommer ikke ut igjen. Altså konstruerer vi problemene, lager vi pasienter? I stedet for å gjøre folk friskere, så gjør vi folk sykere ved å peke på dem. Det, jeg synes det er kjempevanskelig.
Og det gjør jo da naboen din.
Men naboen har en litt annen oppgave. For naboen har 1000 nye pasienter per år som kommer til oss for å få hjelp. Og naboen synes også det er interessant å høre på min nabo her, som har et perspektiv hvor hun ikke behandler en eneste fedmepasient, men hvor hun har noen viktige djevelens perspektiv og korreksjoner, men jeg må nok si at vi setter pris på djevelens perspektiv, men vi stikker også fingrene i jorda, vi skal behandle pasienter.
Jo, men hun har gjort det som du skal gjøre nå, nemlig snakke med de med fedme.
Ja, vi snakker også med pasientene våre, absolutt.
Nå, ja.
Ja, men vi snakker om nå, vi snakker ikke om fortiden. Hva var det? Hvem var det som hadde sagt det? Gro Harlem Brundtland, man må legge ting bak seg. Eller var det Erna Solberg?
Men ja, det er en ting vi ikke har sagt så mye om, og det er vi sier at ja, selvfølgelig skal vi snakke med brukerne, men jeg tenker at nye, større forskningsprosjekter bør gjøres på de av oss som skal hjelpe overvektige og fete. Jeg opplever det som en veldig viktig oppgave som foreleser på Norges idrettshøyskole, hvor vi har studenter på fysisk aktivitet og helse som skal bli dyktige til å veilede og gå inn i forskningsprosjekter og veilede overvektige og fete i forhold til fysisk aktivitet, at de er bevisst på sitt forhold til egen kropp, sitt eget kroppsspråk og sin holdning til overvektige og fete. Det tror jeg er et forsømt område, fordi at vi har tenkt såpass mye på pasientene at vi som skal inn i prosjektene og vi som skal forholde oss til den gruppen, vi må gå inn i oss selv og vite hvor vi står og hvordan vi oppfører oss i forhold til pasientgruppen.
Jeg har bare lyst til å si at det kan aldri være diskvalifiserende at man ikke behandler pasienter. Jeg tenker snarere tvert imot. Det er veldig godt å ha noen som står ute og ser inn, fordi man bringer med seg andre tanker og ideer enn de som står midt oppi det. Og hvis jeg skulle følge den logikken der, Gøran, at i og med at jeg ikke behandler, så vet jeg kanskje ikke alt for mye om dette, så tenker jeg at fordi du er tynn, så kan ikke du behandle fete pasienter. Altså det er samme type logikk, og jeg er ikke enig i den. Men det er samme logikk.
Men jeg har ikke sagt at din mening ikke betyr noe. Jeg sier bare at min erfaring og mitt arbeid, det er å behandle 1000 nye pasienter per år, men du behandler ingen. Det er bare et faktum. Det er ingen verdi i det. Jeg sier vi setter pris på djevelens advokat, men det er et faktum at du ikke behandler pasienter. Og vi behandler pasienter, og vår oppgave er å hjelpe dem, og vi gjør så godt vi kan, og vi hører på både sosiologer, økonomer, samfunnsforskere og deg. Men vi må gjøre et valg, og det gjør vi da. Og da må vi forske for å finne ut hva som er et bedre valg enn det vi har gjort til nå. Og det er både interessant og givende, og vi lytter til pasientene våre.
Men det er jo litt frustrerende når dere da ikke er enige om hvilken kompetanse dere skal ha, hvilke tiltak som nytter, hvordan dere skal løse det, ulik vektlegging, hvilke studier som er gode nok. Men kan jeg bare komme et innspill fra disse tarmforskerne, de er jo innmari opptatt at liksom tarmbakteriene nesten kan forklare alt, og har lansert at tarmbakteriene kan forårsake fedme. Er det en hype, eller er det...
Ja, både ja og nei, det er jo kjempeinteressant. Og det er vist klare sammenhenger mellom typer tarmbakterier, altså noen typer tarmbakterier finnes hos de som har fedme, og helt andre hos de som ikke har fedme. Og det er gjort rotteforsøk hvor man har transplantert eller man har overført avføring fra tynne rotter til tykke rotter, og de tykke rottene har blitt tynne. Det er jo kjempemorsomt, kjempeinteressant. Men det er klart at, og det er faktisk også transplantert bakterier, tarmbakterier fra fedmeopererte 10 år etter en fedmeoperasjon inn i tykke mus, og de tykke musene har blitt tynne. Så det er masse morsom forskning her. Men det er ingen som enda har turt, og det er visst noen som gjør det nå, men å transplantere bakterier fra tynne mennesker til tykke mennesker. For her er det en del etiske problemer, og det er en del fareting. Men den viktigste grunnen til at jeg ikke tror helt på dette her, selv om vi forsker faktisk mye på dette, vi har flere, 2 randomiserte studier hvor vi blant annet ser på dette her, det er at du kan godt transplantere de tynne, gode tarmbakteriene inn i en tykk person, eller ta avføring fra en tynn person til inn i en tykk person. Men hvis den tykke personen fortsatt spiser like usunt som før, så forandrer de tarmbakteriene seg i løpet av en dag eller 2. Så da går vinningen opp i spinningen.
Og så er det litt det at vi er mennesker, og det er en del andre forhold enn det rottene har, som gjør at vi spiser mat, tenker jeg. Så det blir en forskjell.
Nå har vi fått høre her at kanskje slanking, det er liksom en sånn slippery slope som fører til sterkere stoffer på en måte, at det er slanking du kan bli feit av, rett og slett. Høres det jo litt ut som. Men det er jo mange slankekurer, og det er sikkert noen som funker også. Jeg tenkte kanskje vi skulle gå gjennom noen slankekurer,
ja,
og høre
altså
om det funker eller ikke.
Hvis du har fedme, så er slanking, finnes det slankekurer som kan være en bra start på et livslangt prosjekt. Og de slankekurene er stort sett effektive alle sammen på kort sikt. Det heter jo kur, ikke sant? En kur, den virker. Og de fleste kurer virker. Når du sammenligner de forskjellige kurene, så har de omtrent samme effekt hvis de har samme antall kalorier. Men det som er utfordringen er ikke de 10-15 kiloene man kan gå ned i vekt de første ukene, men det er det å beholde den vektreduksjonen. Det er den store forskningsutfordringen som vi har, og det er det vi søker om penger nå til. Det er prosjekter som kan teste ut hvilke opplegg som virker vektstabiliserende, altså som tåler flere års oppfølging.
Hver gang vi skriver om dette her, så kommer kommentarfeltet med ja, men jeg går på lavkarbo, og det funker for meg. Funker lavkarbo-diet?
Ja, hvis en skriver at det funker på meg, så funker det på meg. Ja. Altså da har han funnet, eller hun funnet ut det.
Men ikke epidemiologisk?
Jo, men altså det jo et bevis. Det noe som heter you can't argue with success. Men vi kan ikke forholde oss til enkeltpersoners fortellinger om hva som lykkes og ikke lykkes. Vi må jo forholde oss til at store studier som viser at relativt lav mengde karbohydrater, ikke lavkarbodiete, men relativt lav mengde karbohydrater i kosten, for eksempel under 30%, og lite fett i kosten, og mye protein i kosten, det har omtrent den samme effekten på kort sikt. På lang sikt så vet vi ikke, da det nok andre ting som betyr noe enn disse dietene. Du kan ikke leve på en diet resten av livet. Du kan leve på helsedirektoratets kosthold resten av livet. Det kan både tykke og tynne gjøre. Og hvis du tykk og følger helsedirektoratets kostråd til punkt og prikke, da skal jeg love deg at du går ned i vekt.
Fast og Grete Rode og alle de tingene der, ja.
Grete Rode er jo veldig seriøs firma som bruker solide, vitenskapelig baserte prinsipper. Og det er jo mange andre kommersielle vektorganisasjoner internasjonalt som har veldig gode resultater og som gjør en god jobb. Så jeg har ingen kritikk av det, men det som jeg er kritisk til, det er det som jeg ofte blir bedt meg om å uttale om. Og senest nå før jeg dro hit, så fikk jeg spørsmål om jeg kunne uttale meg om en ny bok som heter Sannheten om sukker. Og da kunne jeg svare med en gang at jeg reagerer med en gang jeg får høre om noe som heter sannheten om noe. For den sannheten, den er veldig ustabil. Og hvis noen mener de har sannheten om noe, så tenker jeg på noe religion og et eller annet sånt. Og de er ofte veldig religiøst preget. Noen har funnet sin egen idé. Og det kan ha ofte dessverre mange gode poeng, men så drukner det i en sånn nærmest fanatisme.
Men du sier slankekur funker, altså det er jo en kur, så det går ned i vekt, men går alle opp igjen?
Nei, de som bestemmer seg for å endre sin helseadferd etterpå, enten ved å øke sin fysiske aktivitet og eller gjerne både øke fysisk aktivitet og fortsette å spise mindre, men de må altså, den damen eller mannen på 100 kilo som går ned til 90 kilo, må altså redusere matinntaket sitt med ikke bare 10%, men 20%. Det glemmer folk, og hvis du glemmer det, så går du garantert opp igjen.
Men hvor mange da? Altså, har sikkert noen prosenter. Hvor mange er det som går ned etter en kur, altså pulverkur eller Grete Rode eller hva som helst, som faktisk går opp igjen etter 2 år?
Det vet vi egentlig ikke. For det vi vet, det er, men fra randomiserte, kontrollerte studier, som er veldig bra, og verdens beste randomiserte, kontrollerte studier på vektreduksjon, som heter Look-Ahead-studien, som det stadig står artikler om, som er på pasienter med diabetes og fedme, så viser det seg at hvis du behandler veldig aktivt, og folk kommer til behandling ukentlig i 3 til 6 måneder, og deretter månedlig i 10 år, da holder de vekten ganske bra. De går ned 8-10% de første månedene, og så opprettholder de en 4-5% vektreduksjon etter lang tid. Men der ute i samfunnet så er det jo veldig mange som har sine egne prosjekter og som forteller sine historier til pressen. Og det er klart at hvis en sier at jeg gikk ned for 10 år siden og jeg er like tynn fortsatt, så har ikke vi registrert det noe sted. Så vi vet ikke. De som lykkes, de hører vi sjelden om. Vi ser bare de som mislykkes.
Her har vi valgt å kutte spørsmålene fra salen, både av tidshensyn og fordi vi ikke føler de var relevante nok. Så vi går rett over på Nina Kristiansens oppsummering av debatten.
Da skal vi avslutte. Hvis ikke dere absolutt må si noe mer, så skal vi avslutte. Nei, da forskerne, det har jo dette møtet vist oss, forskerne har ikke alle svaret, men vitenskapen er tross alt det beste vi har til å samle inn kunnskap. Og vi fortsetter å dekke studie for studie på forskning.no. Det beste vektrådet er ikke bli tjukk. Hvis du blir overvektig, ikke slank deg. Og aktivitet gir mestring. Suksessoppskriften har Gøran kommet med. Spis frokost, vei deg en gang i uka og gå en time hver dag. Det kommer sprøyter og piller som dere ikke skal bestille på nettet. Eller så kan dere ganske enkelt elske den kroppen dere har.
Debatten på Kulturhuset ble satt sammen av Bjørnar Kjensli, Nina Kristiansen og Kåre Borgan i Forskning.no. Den ble arrangert sammen med Forskningsdagene og Kulturhuset. Musikken vi har brukt er laget av Spinning Ratio, og jeg heter Lasse Bjørnstad. Dette er en podcast fra Forskning.no.